Aramid, Kapitulo 21. Nagpakada kami kadakwada. Nagbarko kami adumteng ijay Koos. Iti sumunong aldaw, dimanon kam ijay Rodas. Kat manipod sadyay, nagturong kam ijay Patara. Sadyay nasarakan mi ti barko amapan Penesya, kat isot nagluganan mi apimanaw. Dumtem kam iti lugar apakatanawagan mi iti Chipre. Naglayag kam iti abagatan na agingga ijay Syria. Simanglad kam ijay Tiro apagdiskargaan ti barko. Binirok mi sadyay ti sumagmano amamati ket idi nasarakan mi ida. Nakidagus kami kadakwada iti makadomingo. Babaen iti panangidalan ti Espiritu. Imbagada asaan kuma amapan ni Pablo ijay Jerusalem. Ngamidi malpas ti panakipagtaeng mi kadakwada. Pimanaw kami kat intuloy mi tinagbiyahe. Intulod da kam dagiti adalan agraman dagiti asawa ken anak da. Agingga iti ruwar ti syudad. Nagparingtumang kami amin iti igit ti baybay kat nagkararag kami. Kalpasan na, nagpipinakada kami sa kamlimugan iti barko. Nagawid dameten. Intuloy mi tinagbiyahe manipot Tiro agingga ijay Tolimayda. Kinablaawan mi dagiti kakabsat sadyay. Nakipagyan kami kadakwada iti maysa nga aldaw. Iti sumuno nga aldaw, nagluwas kami kadimtem kam ijay Siseria. Sadyay nakidagus kam iti balay ni Felipe nga ibanghilista. Maysa kadagiti pito a lalaki a napili idi ijay Jerusalem. Adda upat nga anak na ababalasang amang iwarwaragawag iti sao ti Dios. Baya ti panagyan mi sadyay iti sumagmamano nga aldaw. Singmang po ti may sa profeta ng agnagan agabo. Nagapo ijay Judea. Imay kada kami sana inala ti barikas ni Pablo. Ginalutan ni agabo dagtisaka kan imanamatlaang kat kinunana.
Daytoy ti kunati Espiritu Santo. Kastoy to ti panangrepet dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Iti akim barikas iti daytoy. Ket yawat da kadagiti hentil.
Apaman anang ngagmi daytoy, impakpakaasimi agraman dagiti tattao sadyay asaan kuman amapan ni Pablo ijay Jerusalem. Ngam kinunana,
apay asangitan da, apay apagladingitin nyo to'y puso, sa anakla asisasagana amarbet, sisasagana akpay amatay ijay Jerusalem, gapo kini Apo Jesus.
Dimi mabawing tinakam na, isut gapuna nga insardeng men timangoy uyot kenkwana.
Maaramid kuma, ti pagayatan ti Apo.
Kinunami, kalpasan ti sumagmano nga aldaw a panagtaeng mi sadyay, inrubwat mi dagiti alikamin mi, ket nagturong kam ijay Jerusalem. Kimuyog kada kami ti sumagmano nga adalan at taga Siseria. Intulod da kam iti pagdagusan mi, iti balay ni Nason at taga Chipre. Maysa a mamati manipod pay ididamo. Siraragsak dagiti kakabsat asim mabat kada kami, idi sumangpet kami ijay Jerusalem. Iti sumuno nga aldaw, kimuyog ni Pablo kada kami asim mangrungkar kini Santiago. Adamot sadyay dagiti amin apang lakayan ti iglesia. Kinablaawan ida ni Pablo kat sinarita na kadakwada ti amin nga inaramid ti Dios kadagiti hentil. Babaan iti panagserbina. Kalpasan ti panagdengeg dagiti tattao ken ni Pablo inday dayaw dati Dios. Kinunada ken kuana.
Kapsat amum daytoy. Rinibo dagiti Hudyo a nagbalin a mamati ket napasnek da nga agtulnog iti linteg. Nadamda magdaka. Isursurum kano dagiti Hudyo nga agnanaed iti lugar dagiti hintil abay anda kuma ti linteg ni Moises. Ibagbagampay kano kadakwada adita pakugit dagiti anakda wenno sumurot kadagiti ugali dagiti Hudyo. Maamuan da a maamuan asimang petkan. Anya ti aramidem? Kastoy ti kayat mi nga aramidem. Adda upat a lalaki ditoy a nagsapata. Kuyugim ida ket agigiddan kayo a manganong iti seremonya ti panakadalos. Bayadam ti magastuda tapno mabalinda ti agpakuskos. Iti kasta, maumuan ti amin nga awan gayam ti kinagpaiso ti damagdama ipapankan ka. no diket agbebyag ka akas mayanurot itilinteg ni Moises. Ngem no maipanggep kadagi hintil a nagbalin a mamati, insurat min kadakwada tinagnunumuan tayo. A masapol adidamangan kadagi tikanen, a naidaton kadagi ti Diyodiyosen, weno itidara weno kadagi ti saan a naipadara nga animal. Insurat mi pay a masapol aliklikan da ti immoralidad.
Inkuyog nga rod ni Pablo dagiti lalaki, kat iti sumuno nga aldaw, inaramid da ti seremonya ti pannakadalos. Kalpasan na, simrek iti templo, kat impakaamuna no manu nga aldaw ti palabasan sa agibos ti aldaw ti pannakadalos. Isunto ti pannakaidaton ti sagot a maipaay iti tunggal maysa kadakwada. Dandanin malpas ti na ituding apito nga aldaw kat adda ni Pablo iti templo. Sumagmamano a Hudyo at taga probinsya ti Asia ti nakakita kenkwana sadyay. Dinuruganda dagiti tattao kat tiniliwda ni Pablo.
Lanlaki at taga Israel,
impukaw da.
Tumulong kayo. Daytoy ti tao nga agsursursur iti amin a lugar. Isursuro na nga awan serserbi dagiti Israelita. Tilinteg ni Moises ken daytoy a templo. Ita, nang isirekpay kadagiti hentil iti templo, ket tinulawan na daytoy na santuan adiso.
Kinunada daytoy tanakita da ni Trofimo at agi Efeso akadwa ni Pablo de syudad. Ket impagarup da nga insirek na iti templo. Rimswa tiriribok iti intero a syudad. Nagtataray nga imay dagiti tattao manipot iti naduma-duma a lugar. Ginammatanda ni Pablo sada ginuyod-guyod nga inruar iti templo. Ket dagos a narikpan dagiti ridao ti templo. Papatayen kuma nagiti tattao ni Pablo, idi maipadamag iti komandante ti buyo ti Roma nga adda riribok iti intero a Jerusalem. Dagos a nangala ti komandante iti sumagmamanong opisyales ken soldado. Ket nagdardarasda anapan iti ayan dagiti tattao. Idi makita ida dagiti tattao insardeng dati panagkabkabil da ken ni Pablo. Imasidag ti komandante ken ni Pablo. Tiniliw na sana imbilan a maripet iti dua akawa. Siya sino daytoy a tao? Sinaludsod na. Anya ti inaramit na? Agigidya ti ririyaw dagiti tattao. Agsipod ta di da maawatan ti komandante ti pudpudno a napasamak gaputi ariwawa. Binilin na dagiti soldado na nga ipanda ni Pablo iti kwartel. Idi makadanon da iti agdan, inawit da ni Pablo agsipot na napalalo ti pungtot dagiti tattao. Ta sumursurot da amang ikikos iti pan nakapapatay na. Idi dandanida isirret ni Pablo iti kwartel, kinunana iti komandante,
addaman ibagakin ka, makasao kamot gayam iti Grego.
Kinunati ti komandante,
saan nga rod asi kaday di taga Ehipto? Anang ipangulo iti ialsa itay saan pay anabayag? Impanguluan na ito pat-aribo, nakaarmas alalaki anapan igelitang.
Simongbat ni Pablo.
Hudyuak anayanak ijay Tarso, iti Silisya. Ket umiliak iti nalatak a syudad. Pangaasim tapalubusan nak nga agsao kadakwada.
Pinalubusan ti komandante. Ti makder ni Pablo iti agdan sana sinenyasan dagiti tattaong agulimak da. Ket idi nagulimak da, nagsao kadakwada iti Hebreo